Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 4. decembar. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Skupština danas glasa o prvoj vladi u kojoj poslije 30 godina neće biti Demokratske partije socijalista. Mandat dosadašnje vlade obilježili neviđeni ataci na Crnu Goru, ocijeni odlazeći premijer Duško Marković. Nove restriktivne mjere za borbu protiv koronavirusa od danas su na snazi u Srbiji. Italija je zabranila putovanja unutar zemlje za vrijeme božićnih praznika. Novoizabrani predsjednik Joe Biden zamolit će Amerikance da nose maske prvih 100 dana njegovog mandata. U narednih pola sata poslušajte, u parlamentu je u toku završni dan rasprave o prijedlogu programa i sastava nove vlade. Poslanica Božena Jelušić iz URE je kazala da je neophodna podrška programu mandatara Krivokapića kako bi se stalo na kraj klasnom raslojavanju crnogorskog društva.
Ne biti ovdje i ne glasati za ovu vladu, bez obzira na sve njene mane, bilo bi isto onakvo licemjerje. Kao što je bilo licemjerje ćutati na sve porazne, neodržive oblike tog burazerskog kapitalizma koji je u ovoj zemlji proizveo rastuće siromaštvo i nejednakost.
A čućete i koliko je muškaraca na Kosovu dobilo status žrtava seksualnog nasilja tokom rata 98-99. Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta danas bi prema prethodnom dogovoru trebalo da glasaju o izboru nove vlade Crne Gore. U Skupštini je u toku treći završni dan rasprave o programu i sastavu vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Jedan pacijent preminuo je u Beranskoj opštoj bolnici od posljedica COVID-19. Iz ove zdravstvene ustanove su saopštili da 8 od 35 pacijenata ima tešku kliničku sliku. U Crnoj Gori je trenutno aktivno 10.550 slučajeva. U posljednja 24 sata zabilježeno je 3.955 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Istovremeno je u toj zemlji preminulo 68 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italija je donijela odluku o zabrani putovanja između svojih regija u periodu od 21. decembra do 6. januara, javlja BBC. Prema novoj uredbi koju je potpisao premijer Giuseppe Conte, na snazi će biti i policijski sat od 22 sata uveče do 5 ujutru, a restorani će u pojedinim regijama biti otvoreni do 18 sati, dok će u drugim biti dozvoljen rad samo dostavama. Italija je ove odluke donijela nakon što je do četvrtka imala najveći broj umrlih, 993, otkako je pandemija počela. Više od 1,5 milijuna ljudi je izgubilo život zbog COVID-19, a jedan smrtni slučaj zabilježen je svakih 9 sekundi u sedmičnom prosjeku, dok bi vakcinacija trebalo da počne u decembru u nekoliko razvijenih zemalja. 500,000 smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom dogodilo se u posljednja 2 mjeseca. Gotovo 65 miliona ljudi je globalno zaraženo, a najviše pogođena zemlja, Sjedinjene Države, trenutno se bori s trećim talasom pandemije, prenosi Reuters. Farmaceutska kompanija Pfizer smanjila je ciljanu količinu proizvodnje vakcine protiv COVID-19 u ovoj godini zbog kašnjenja u sistemu snabdijevanja sirovinom, prenosi Reuters. Iste kompanije je nedavno saopšteno da očekuju da će u ovoj kalendarskoj godini proizvesti 50 miliona doza vakcine, što je manje od ranije planiranih 100 miliona doza. Velika Britanija bi mogla platiti više od 130.000 eura osobama koje budu imale teške nuspojave od vakcine protiv koronavirusa. Ovu je informaciju saopštila vlada nakon što je Pfizerova i BioNTechova vakcina protiv koronavirusa dostavljena Velikoj Britaniji, koja je prva zemlja koja je po hitnom postupku odobrila upotrebu ove vakcine. Federalna policija Sjedinjenih Država, FBI, sarađuje s drugim službama i privatnom industrijom na zaštiti razvoja i isporuke vakcina, rekla je Tonja Ugorec, zamjenica pomoćnika direktora FBI-a za sajber bezbjednost i obavještajnu djelatnost, prenosi Beta. Šef Evropske unije Charles Michel pozvao je članice da ostanu jedinstveno iza briselskih pregovarača u trgovinskim pregovorima sa Velikom Britanijom nakon što je Francuska zaprijetila vetom na sporazum ukoliko toj zemlji ne bude odgovarao. Michel je čestitao pregovaraču za Evropsku uniju Michelu Barnieru na informisanju država članica o napretku u Londonu. Vlasti Bangladeša počele su brodovima da prevoze izbjeglice Rohinđe na ostrvo u Bengalskom zalivu, uprkos apelima organizacija za zaštitu ljudskih prava da to ne čine. Vojska Bangladeša je izgradila smještaj za oko 100.000 ljudi na ostrvu koje nije naseljeno i nalazi se oko 34 km od kopna. Ujedinjene nacije su izrazile zabrinutost zbog planova vlasti u Bangladešu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, poslanici Crnogorskog parlamenta danas bi trebalo da glasaju o izboru nove vlade Crne Gore. U toku je treći završni dan rasprave o programu mandatara Zdravka Krivokapića i njegovim prijedlozima za ministre. Ukoliko dobije potrebnih 41 glas, ovo će biti prva vlada u poslednje tri decenije koju ne formira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića nakon što je izgubila na izborima 30. augusta ove godine. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Trećeg završnog dana rasprave o prijedlogu programa i sastavu nove vlade Crne Gore, Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA kazala je da se glasanje za novu vladu pretvorilo u svojevrsnu sliku borbe za identitet, kao, kako je kazala, paravan za ono što se događa iza kulise, a to je klasno pitanje.
Ne biti ovdje i ne glasati za ovu vladu, bez obzira na sve njene mane, koje vrlo dobro i predobro vidimo, osobito neko ko dolazi iz sfere obrazovanja, kao ja, na primjer, bilo bi isto onakvo licemjerje, kao što je bilo licemjerje ćutati na sve porazne, neodržive oblike tog burazerskog kapitalizma, koji je u ovoj zemlji proizveo rastuće siromaštvo i nejednakost.
Dalibor Kapejević iz opozicione Demokratske partije socijalista kazala je da ne može da shvati da mandatar Zdravko Krivokapić doživljava zakone tako da se oni prave za vjernike, odnosno nevjernike, podsjećajući na njegovu izjavu da je zakon o slobodi vjeroispovijesti pravljen za vjernike. Pejević kaže da je zaprepašćena izjavom budućeg premijera da će u njegovoj vladi Institut za javno zdravlje davati smjernice za suzbijanje epidemije koronavirusa, a da će vlada odlučivati da li će da ih prihvati ili ne.
Gledala sam emisiju u kojoj ste gostovali na jednom poznatom servisu. Tada sam opet sa zaprepašćenjem, a vezano za struku, čula od vas jednu nevjerovatnu stvar. Da vjerujući ljudi ne mogu da budu zaraženi. Brzo ste demantovani, nažalost. A što je nevjerovatno, sa jednim izvinjenjem ste zamijenili kaznu koju ste trebali da dobijete za takvo ponašanje. I to je manje možda bitno. Znate što je meni bitno? Kako ću ja da objasnim onim građanima koji su kažnjeni na 6, odnosno 8 mjeseci ili godinu uslovno, za kršenje NKT mjera jer su bili na metar i po, a ne na 2 od svog prijatelja s kojim su šetali u martu mjesecu. Šta ću ja njima da kažem, da odu da se izvinu nekom i da im se ta kazna oprosti, ili tako?
Milo Božović iz Demokratskog fronta podsjetio je na potpisani sporazum za koji u toj partiji nijesu znali, a kojim se nova vlast obavezala da će poštovati državne simbole i himnu. Dodaje da je sporazumom Crna Gora dva puta priznala Kosovo i da DF nema namjeru da osporava odluku o priznanju jer, kako je kazao, nemaju većinu u parlamentu.
Mi smo jedina zemlja na svijetu koja je dva put priznala ovu takozvanu državu Kosovo. Bez ikakvog razloga, bez potrebe. Nismo mi krenuli ništa da osporavamo. Znamo mi da nemamo 41 poslanika u ovoj sali i da ne možemo donijeti takvu odluku. Da imamo, mi bismo to uradili, to otvoreno vam kažem, zato što je to sramota. A s ovim što smo drugi put to uradili, jedini proizvod tog vašeg sporazuma je da se mi ponovo stidimo. Znači, stidjeli smo se tad kad je ta odluka donešena i sad moramo ponovo pred našim narodom, a Boga mi i pred našom braćom u državi Srbiji protiv koje je to urađeno.
Poslanica Miloslava Paunović iz Socijalističke narodne partije kazala je da je pred novom vlašću težak zadatak i da građani puno očekuju. Ponovila je da će SNP podržati novu vladu iako njihova očekivanja nisu potpuno ispunjena načinom izbora ove vlade.
Podržat ćemo predloženu vladu koja mora biti časna, poštena, raditi u interesu naroda, bez kompromisa se obračunati sa kriminalom i korupcijom na svim nivoima. Takođe se nadam da će buduća vlada preuzeti brigu o sjeveru Crne Gore, iako nažalost u ovom trenutku moram da priznam izborom vlade na ovaj način naše očekivanje nisu u potpunosti ispunjena, jer ne može niko reći da na sjeveru od Berana, Bilog Polja, Mojkovca, Kolašina nema ljudi koji su sposobni da se nađu u sastavu ove vlade, iako su prva obećanja u predizbornoj kampanji išla u tom pravcu. Dakle, od ove vlade očekujemo razvoj sjevera i poštovanje ljudi sa sjevera.
Nova 42. vlada Crne Gore biće izabrana ukoliko za nju bude glasao 41 poslanik od 81 koliko ih ima u novom sazivu Skupštine Crne Gore. Ovo će biti prva vlada u posljednje tri decenije koju neće formirati Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta ove godine. Ukoliko mandatar Krivokapić dobije najavljenu podršku 41 poslanika nove vladajuće većine, bit će prvi crnogorski premijer u čijem kabinetu među 12 ministara nema političara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Mandat odlazeće vlade predvođene DPS-om je obilježen neviđenim i nikada snažnijim atacima na Crnu Goru, njenu nezavisnost, identitet i građanski karakter, kazao je odlazeći premijer Duško Marković uoči izbora nove vlade. U razgovoru za javni servis Marković smatra kako je jedan od najvažnijih razloga za izborni rezultat 30. avgusta i poraz DPS-a donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti, zbog koga je među onima koji su pokrenuli otpor prema državi Crnoj Gori bila, kako kaže, i Srpska pravoslavna crkva uz podršku Srbije.
Političari naše koalicije i moje partije nisu išli od kuće do kuće, nisu išli po terenu, kao što je element naše kampanje. Sveštenici su išli od kuće do kuće, ubeđivali građane da ne smiju glasati vladajuću koaliciju, jer će biti prokleti ne samo oni kao glasači, nego i njihovo pokoljenje. Tu energiju crkve u političkom smislu je strašno podržala Srbija sa neviđenom agresivnošću, institucionalno, političkom, finansijskom, medijskom.
Na pitanje o nedavnom protjerivanju srpskog ambasadora Vladimira Božovića iz Crne Gore, Marković je kazao da taj potez kritikuju oni koji u Crnu Goru ne vide kao samostalnu, kako je rekao, nezavisnu i dostojanstvenu državu.
Vidjeli smo kakve su reakcije. Nije to očigledno samo stav jednog neodgovornog i bahatog ambasadora susjedne države u Crnoj Gori, nego je to očigledno i zajednički i objedinjeni stav vlasti u Srbiji. Dakle, mi smo radili sve ono što nam je po ustavu i po zakonu i po diplomatskim standardima stavljeno na raspolaganje. Mogli smo mi i ambasadora Božović može i ranije da proglasimo persona non grata, ali smo baš vodili računa i o regionalnim odnosima i pokušaju očuvanja stabilnih odnosa između Srbije i Crne Gore, ali ne možete stalno insistirati da Crna Gora vodi o tome računa, da druga strana koja atakuje na vaš suverenitet, na vaše dostojanstvo, na vaš integritet se na to ne obazire.
Kritike dijela javnosti da su potezi Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti pratili više politiku nego struku, Marković odbacuje i smatra da je politika bila jača od javnog interesa u tadašnjim opozicionim krugovima.
Kada su se približavao datum izbora, politički akteri na toj sceni, prije svega opozicioni, su jasno pokazali da im je interes politika i glasovi, a ne zdravlje stanovništva. Svaka njihova politička aktivnost je bila narušavanje mjera NKT-a. Na terenu, u obilasku, bez maske, bez distance i naravno kampanje, što je najgore, osmišljene kampanje za koje su stajali određeni mediji, neke nevladine organizacije sa jasnim političkim interesom, da je u stvari COVID i politika NKT-a pritisak na političku opoziciju da ne uspije na izborima. Dakle, nema virusa, nema opasnosti od virusa, ne nosite maske, ne držite distancu, idite u crkve, pričešćujte se, vršite vjerske obrede, sveštenici će vas zaštititi od COVID-a, pa smo imali prilike da se iz traktora u Beranama, Pljevljima i drugim mjestima kadili gradovi kao glavna i suštinska mjera protiv COVID-a. Dakle, slažem se da je politika doprinijela da kontrola nad COVID-om ne bude onakva kakva je potrebna državi Crnoj Gori. Ali neću da dozvolim licemjere sa javne scene da je za to odgovoran NKT i ova vlada. Ne, nego ovi koji su tada ušli u kampanju da bi dobili izbore, kada su osvojili vlast, također su svojim ponašanjem pokazali neodgovornost.
odlazeći premijer Duško Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dan nakon što je zabilježena najveća smrtnost od COVID-a u Sjedinjenim Državama, novoizabrani predsjednik Joe Biden je u intervju za CNN rekao da će pozvati Amerikance da tokom prvih 100 dana njegovog mandata nose maske kako bi suzbili širenje koronavirusa. Priredila je Una Čilić.
Sjedinjene Države zabilježile su preko 14 miliona slučajeva zaraženih koronavirusom kao i preko 276.000 preminulih, što je najveća stopa smrtnosti u svijetu. Joe Biden, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država, sprema se da stupi na dužnost u momentu kada farmaceutske kompanije počinju sa proizvodnjom vakcina. Velika Britanija postala je prva država u svijetu koja je u srijedu odobrila Pfizerovu vakcinu. Rasprava o njenom odobrenju Sjedinjenim Državama očekuje se uskoro. U razgovoru sa CNN-ovim Jake Tapperom Biden je rekao:
Prvi dan nakon inauguracije tražit ću od javnosti da nosi maske 100 dana, kako bi se svi zaštitili od koronavirusa. Samo 100 dana pod maskama, ne za uvek.
Biden je izjavio kako je uvjeren da bi došlo do značajnog smanjenja broja slučajeva koronavirusa u SAD-u ukoliko bi svi građani nosili maske, te da će narediti da se maske nose u svim zgradama američke vlade. Stručnjaci za ustavno pravo u SAD-u ističu kako Biden nema zakonske ovlasti da naredi Amerikancima da nose maske, međutim Biden je istakao kako on i potpredsjednica Kamala Harris namjeravaju vlastitim primjerom uticati i na ponašanje drugih ljudi. Biden je također pozvao vodećeg američkog stručnjaka za zarazne bolesti Antonija Faucija da se pridruži njegovom timu za borbu protiv pandemije COVID-19. Biden je Faucija pozvao da ostane na mjestu glavnog medicinskog savjetnika nakon što on 20. januara i službeno preuzme dužnost. Fauci, dugogodišnji direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, razgovarao je sa Bidenom i njegovim timom o pripremama za borbu protiv koronavirusa. Tvrdio je Biden u razgovoru za CNN.
Zamolio sam da ostane na istom položaju koji je imao pod nekolicinom predsjednika, da bude moj glavni medicinski savjetnik i deo mog COVID tima.
Novo izabrani predsjednik također je rekao da će se vakcinisati čim Fauci kaže da je vakcina za COVID-19 sigurna, te da će to rado učiniti pred kamerama.
Važno je američkom narodu pokazati da je vakcina sigurna.
Biden je izjavio i da je važno da aktualni predsjednik Donald Trump prisustvuje inauguraciji da bi se pokazala posvećenost nacije mirnom prenosu moći među političkim rivalima.
To je potpuno njegova odluka.
On je također naveo da po njega Trumpova odluka neće imati posljedice, ali da hoće po zemlju. Bidenu se u razgovoru sa CNN-om pridružila i potpredsjednica Kamala Harris. Oni su na predsjedničkim izborima 3. novembra osvojili mandat za naredne 4 godine, nakon osvojene većine elektorskih glasova koji bi trebali biti potvrđeni 14. decembra. Bidenova inauguracija održat će se 20. januara naredne godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na Kosovu je 31 muškarac dobio status žrtve seksualnog nasilja tokom rata od 1998. do 1999. godine. Većina oklijeva da govori o tom iskustvu. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednim od njih. Pripremili su Arton Konuševci i Arben Hoti.
Kada je rat na Kosovu doživeo kulminaciju u maju 1999. srpska policija i paramilitarne snage su mladiće iz jednog sela na Kosovu, zajedno sa ostalim muškarcima i ženama, nasilno oteli i odveli u jedan motel. Većina njih je seksualno zlostavljena, nekoliko njih je i ubijeno. Radio Slobodna Evropa razgovarala je sa jednim od seksualno zlostavljenih muškaraca, čiji je identitet poznat redakciji.
Rekli su mi da kleknem na kolena i kleknuo sam glavom prema zidu. Naslonili su mi glavu u zid i rekli da skinem pantalone. Bio sam bez svesti sat ili dva, nisam siguran koliko dugo sam bio na tom mestu. Kada sam došao sebi, bilo mi je hladno, osjećao sam bol, hladnoću i kada sam se dotakao rukom, ruka mi je bila krvava.
Boravio je bez hrane nekoliko nedelja, zatvoren u podrumu zgrade. Pio je vodu iz toaleta koja je dolazila sa gornjih spratova. Zato je nakon toga, kaže, operisao želudac i debelo crevo.
Čistili su podrum svaka tri dana, zato što voda koja je curila bila je iz toaleta i prosipala se u podrumu. Pio sam je ne 2-3 puta, već na desetine puta, zavisno od maltretiranja. Operisao sam želudac nakon rata i to se desilo zbog te tečnosti. Imao sam infekciju. Operisao sam i želudac i debelo crevo.
Osim nasilja, na istom mestu su se desila i ubistva.
Nasilje nad ženama nisam video, ali sam ih čuo zbog blizine na kojoj sam se nalazio, na 4 do 5 metara, i maltretirali su ih, čuo sam ih. Ne znam kad se tačno desilo, video sam svojim očima i kako su ubili dve osobe u mom prisustvu. Jednog su upucali napred u predelu srca ili želuca, a drugog od pozadi.
Selvi Izeti, psihološkinja u Kosovskom centru za rehabilitaciju preživelih od torture, kaže da nakon više od 20 godina od završetka rata pitanje seksualnog nasilja nad muškarcima ostaje zataškano i skriveno. Ona navodi da, za razliku od žena, muškarci i dalje ne govore o tome, a isto tako ne traže pomoć ili priznanje statusa.
Mogu reći da stigma koja okružuje muškarce, preživele žrtve seksualnog nasilja, je mnogo prisutnija od stigme koja okružuje devojke i žene koje se suočavaju sa seksualnim nasiljem. To je zato što muškarci odrastaju u uverenju da treba da budu jaki i sposobni da odbrane sebe.
Objašnjava Selvi Izeti, psihološkinja u Kosovskom centru za rehabilitaciju preživelih od torture. Na osnovu izjava rukovodilaca institucija na Kosovu, veruje se da se tokom posljednjeg rata na Kosovu desilo 20.000 slučajeva seksualnog nasilja. Tokom 2018. godine počela je sa radom Komisija za priznanje statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata. Ova komisija je do sada primila 1.361 zahtev za priznanje statusa, od kojih je 894 potvrđeno. Među njima je 31 muškarac. Zašto žrtve oklevaju da dobiju status? Za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Minire Begaj Belaji iz Komisije za verifikaciju žrtava Kosova.
Moguće je da je broj veći i tako je, s obzirom na to da znamo da je bio rat i znamo da je bilo više takvog nasilja, ali i iz jednog drugog razloga. Neke od njih, žrtve, su sada već stvorile porodice i ne žele da otvaraju stare rane. Stvorili su porodice i možda ne žele da se obrate komisiji. Jedan broj također svakodnevno i umire.
Kaže Begaj Balaji iz Komisije za verifikaciju žrtava Kosova. 21 godinu nakon rata, život ovog muškarca i dalje težak. Patio trauma, izbjegava da ostane sam. Također nastavlja lečenje od posljedica maltretiranja. Kaže da je i većinu policajaca koji su ga maltretirali poznavao.
Ti kriminalci koji su to radili meni, znam da su to radili i drugima. Po imenca sam govorio ko su oni bili. Poznavao sam 70-80% tih policajaca u mojoj opštini, kao i na mestu gde su me odveli. Poznavao sam i policajce koji su me maltretirali, kao žrtve nasilja od strane srpskih snaga. Mi želimo pravdu za nas i za ceo naš narod, da se svi ti koji su vršili nasilje i maltretirali kazne.
Nijedna osoba nije kažnjena za seksualne zločine. Tokom rata na Kosovu od 1998. do juna 1999. godine ubijeno je više od 13.000 ljudi. Većina je bila albanske nacionalnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija u Srbiji je u proteklih mjesec dana, prema saopštenjima na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, sprovela 4 akcije nalaženja iregularnih migranata izvan kampova i privatnih centara i vraćala ih u njih. O tome da li Srbija mijenja politiku prema migrantima u prilogu Ljudmila Cvetković.
Policijske akcije su preduzimane u Vojvodini, u opštinama Vršac, Novi Kneževac, Subotica i Šid, koje se nalaze u blizini granice sa Rumunijom, Mađarskom i Hrvatskom, ali i u Beogradu. U Srbiji je trenutno, prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, u centrima smešteno 6.800 migranata.
Van centara naša pretpostavka je da je nekih skoro 800, možda čak i 900 ljudi, od čega je jedan dobar deo u hostelima, hotelima u Beogradu, u Somboru, ali je jedan značajan deo i van centara, pre svega u reonu Horgoša i Banata na potezu od Kneževca pa do Vršca.
Kaže ZRS Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije. On tvrdi da u prihvatnim centrima ima dovoljno mesta za smeštaj migranata. U posljednjoj od akcija 28. novembra pripadnici policije su na prostoru opština Vršac i Novi Kneževac pronašli oko 450 migranata koji su bili van kampova i prihvatnih centara u koje su ih premestili. A Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, je poručio da u vreme epidemije COVID-19 nijedan migrant ne sme da bude van prihvatnih centara i da će svako ko napusti prihvatni centar bez dozvole naići na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova. Vulin je nakon sastanka u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem rekao da Evropska unija nema jedinstven stav kada su u pitanju migracije.
Na nama je kao zemljama koje su na migratornim putima da se borimo kako znamo i umemo, da se trudimo sa onim što raspolažemo, da zaštitimo svoje stanovništvo, da to činimo naravno poštujući dostojanstvo svakog ljudskog bića koje se tu nalazi.
Da li Srbija menja politiku prema migrantima? Pitali smo komesara Vladimira Cucića.
Bože sačuvaj. A verujte, Bože sačuvaj, ja znam da smo mi bili u jednom dobrom delu inicijatori, kakav crni zaokret. Radi se o aktivnosti koju inače radimo svake godine u ova doba.
Upitan zašto u novembru, Cucić objašnjava da je to poslednji trenutak kada migranti cirkulišu pred zimu.
Verovatno aludirate na ovu zadnju koja se desila na Banatskom potezu sa 450, međutim skoro 2.500 ljudi u novembru relocirano sa tih mesta. Pre svega zarad činjenice, ti ljudi nisu prošli lekarski pregled.
Lekarski pregledi su, kaže, neophodni kako bi se od koronavirusa zaštitili i sami migranti i lokalno stanovništvo. Govoreći o preduzetim akcijama, Cucić dalje kaže da je u tri sela gde živi 160 starijih ljudi u jednom momentu tamo bilo 450 ljudi.
Ne pričamo o bezbednosti, ne pričamo o animozitetu, čak naprotiv. Ali vi dođete da kupite hleb, ujutru u 10 sati hleba nema. Samim tim vaš vi nemate, ne osjećate se dobro. Jednostavno je moralo da se kaže ljudi ne morate u tom broju da idete na taj pravac.
Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila kaže međutim ZRS da njihova iskustva sa terena govore potpuno drugačije.
Niti je ranije policija skupljala ljude tokom godina i smeštala ih u kampove, niti je to sada da kažem slučaj, zato što ono što mi vidimo na terenu jeste da kada se isprovode ovakve akcije, da pošto policija ljude dovede do kampova, vrlo često u kampima nema mesta, pa i sama uprava kampa pusti posle nekoliko sati ponovo napolje.
On ocenjuje da se skreće pažnja sa glavnog problema, a to je, kako navodi, problem nedovoljnog kapaciteta za smeštaj, a kao drugi krucijalni problem vidi rešavanje pravnog statusa za te ljude.
Prisustvo policije na lokalu, smeštanje ljudi u kampove, da kažem, može da bude posmatrano kao pozitivan korak. Samo kada bi ti kampovi imali dovoljno kapaciteta i kada bi ti ljudi u ulasku u kampu ušli u neku proceduru.
Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila ukazuje da u Srbiji nema jasne poruke o migrantskoj politici u bilo kom strateškom dokumentu ili akcionom planu.
Po pojedinačnim potezima ovakvim možemo da zaključimo da sve više su poruke usmerene na jedan restriktivan način, usmerene prema ograničavanju kretanja ili zaustavljanju ljudi da nastavljaju dalje kroz Srbiju, pa čak negde i neku najavu da Srbija misli se bori protiv interkontinentalne migracije.
U međuvremenu je Srbija podigla žičanu ogradu duž granice sa Severnom Makedonijom na teritoriji opštine Preševo, a prema saznanjima RS sa terena već je stavljena u funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Skupština danas glasa o prvoj vladi u kojoj poslije 30 godina neće biti DPS-a. Nove restriktivne mjere za borbu protiv koronavirusa od danas su na snazi u Srbiji. Italija je zabranila putovanje unutar zemlje za vrijeme božićnih praznika. Novoizabrani predsjednik Joe Biden zamolit će Amerikance da nose maske prvih 100 dana njegovog mandata. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.